Grisha itu seperti penyihir gitu, Bre. Tapi kalau di sini tuh, di sini pun ditegaskan ya bahwa Grisha itu bukan penyihir, tapi penggambarannya tuh di apa orang masyarakat umum, masyarakat-masyarakat yang enggak punya kekuatan melihat Grisha itu sebagai penyihir. Nah, kalau padahal sebenarnya di sini si Sang Kelam itu ngejelasin bahwa Grisha itu tuh bukan penyihir, Grisha itu dia tuh memanipulasi alam gitu. Bagaimana sosok Grisha, seorang yang dianggap penyihir di dunia oleh masyarakat-masyarakat yang tidak mempunyai kekuatan, dia tuh dianggap penyihir. Nah, orang-orang masyarakat-masyarakat yang enggak punya kekuatan ini, dia kan di berbagi wilayah ya. Nah, itu tuh perang gitu. Memerangi Grisha ini.
Usir dia dari kampung sini.
Kayak menanti kalau ceritanya.
Kayak di daerah
depannya D.
Belakangnya Kak. Jadi kalau gue pengen tahu cerita ini gak, lu lebih menyarankan gue baca dulu atau nonton dulu?
Kalau gue sih menyarankan baca dulu sih, karena sayang banget ketika lu nonton dulu tuh ya lu apa ya kayak imajinasi lu tuh, imajinasi lu tuh hancur gitu, ekspektasi lu tuh.
Kata lu bagus.
Enggak bagus bagus, cuman filmnya tuh bagus. Cuman kata gue itu kayak dia tuh ngerubah bayangan lu tentang imajinasi lu tentang tokoh-tokoh di Shadow and Bone.
Ini gak setiap penulis kan selalu punya sisipan pesan-pesan di dalam universe ya. Menurut lu yang disisipkan sama si Lengbar juga ini apa?
Jangan menyalah. Lu
bener dong. Kan ada konteks dalam jangan, politik juga nih di GOT ya.
Lu
kan?
Jangan bercanda dong.
Kalau ini nih, lu dong, lu baca dong nih. Semesta sihir terbaik setelah Harry Potter coba.
Iya. Get it when I get back. Selamat datang di Mapa Bah Mari Pada Baca. Wey. Ini adalah episode kita yang terbaru. Wey.
Kipasnya kok dimatiin enggak? Gerak. Nah,
ini diperkecil biar enggak masuk suaranya.
Kita di studio.
Studio kok pakai kipas.
Ya, hari ini tanggal 1 Mei, selamat Hari Buruh untuk seluruh buruh di dunia.
Wey.
Selamat Hari Buruh.
Para buruh bersatulah.
Weh, itu katanya Mars lu. Lu kiri lu.
Mars siapa, Des?
Mars Manson.
Mars Heffler.
Mark Spencer.
Mars Heffler.
Oh iya. Mark Zuckerberg. Mark Schwarzer, kiper Chelsea dulu. Cadangan ketiga.
Ya, yeah, oke.
Okay. Apa?
Kita di episode akan... kali ini yang akan menjadi pemandu adalah gua dan Gondes. Yang akan menjadi pencerita adalah Al-Mukarram. Al-Mukarram KPG. Ya, Rega.
Terus
bahas buku Shadow and Bone.
Oke. Okay.
Bahasa Indonesia Bayang dan Belulang terbitan. Terbitan mana nih, Ga? Lu aja lah geng.
Ini terbitan Pop.
Pop. Kan nama lain dari apa?
Pop itu dari ini dari KPG juga. Si anaknya KPG.
Nah, sebelumnya kita juga pernah bahas karyanya Leif Bardugo ya, yang judulnya
Six of Crows.
Bisa didengarkan di episode ke
sekian.
Sebelum ini.
Nah, berarti kalau yang ini buku yang keberapanya gak? Apa ini sebelumnya?
Ini sebelumnya justru gue lupa juga sih urutannya. Pokoknya kalau misalnya dari ceritanya
jangan lulus.
Pokoknya kalau dari cerita intinya tuh berangkatnya dari ini, dari Shadow and Bone. Nah, terus ada baru muncul buku-buku lainnya. Si Six of Crown itu buku setelahnya kok. Iya, setelahnya. Jadi Shadow and Bone setelah itu si Six of Crown itu apa ya, spin-off-nya. Spin-off dari series Shadow and Bone ini.
Oh. Tapi kalau secara timeline sama apa duluan?
Secara timeline itu sama sebenarnya, cuman ya kalau misalnya lu nonton ini tuh udah ditayangin di Netflix ya.
Ada di cover nih.
Nah,
segera di Netflix segera.
Nah, kalau misalnya lu udah nonton di Netflix. Nah, di situ sebenarnya udah masuk tuh cerita Six of Crown di cerita Shadow and Bone-nya. Nah, kalau misalnya di Shadow and Bone itu ini jalan ceritanya utama tuh di Netflix tuh. Nah, si Six of Crown itu tuh flashback-nya. Six of Crows itu flashback-nya. Gitu.
Jadi, berarti ini ya kayak yang waktu itu lu pernah cerita kan, berarti ini adalah semestanya si Lake Bardugo ya?
Grishaverse.
Ah, Grishaverse itu kan. Nah, sebelum kita bahas lebih lanjut gak, pasti ada perkenalan dulu dong tentang tokoh-tokoh di sini.
Oh, oke.
Okay. Siapa sih Lake Bardugo itu?
Oh, itu. Gak usah. Gak usah macam-macam. Gue gak baca itu soalnya. Nah, kalau di buku ini tuh Shadow and Bone, tokoh utamanya tuh namanya Alina, Alina Starkov.
Sama suka.
Bukan dong,
itu masih beda Bumirai.
Itu beda universe.
Beda universe itu.
Nah, ada Alina Starkov, terus sama ada nama temennya tuh Mal.
Jupri.
Mal apa gitu, pokoknya gaya, soalnya ini gaya namanya tuh Rusia gitu ya. Starkov, terus apa tuh Dos Orkav apa gitu, pokoknya nama-namanya tuh G-nya, terus Olivia, gaya-gaya nama-nama yang berasal dari kayak Rusia gitu. Karena si, gue ngerti ya, gaya Lake Bardugo ini tuh dia membuat satu cerita dengan berdasarkan dari penggambaran kota-kota yang ada di dunia gitu. Kayak misalnya Cutter, kalau di Six of Crones kan ada Cutterdam tuh. Cutterdam itu dari Belanda. Pengambilannya dari Belanda gayanya. Nah, kalau si ini kan Ravka. Ravka itu kalau enggak salah dari ini, dari Rusia, Ravka sama Verda ini gitu. Ada Suhan. Suhan itu kayak Cina gitu. Gitu.
Jadi Luhan gitu.
Nah,
Wuhan.
Namanya tuh ini ada ada Alina Starkov tokohnya, terus ada Mal, terus ada Sangkelam, kalau di sini bahasa Indonesianya Sangkelam, terus ada G-nya, terus ada Ivan, itu anggota Grisha lainnya lah, banyak lah, kalau Grishanya tuh ada banyak. Nah, yang salah satunya sih itu yang cukup mencolok tuh si G-nya ini. Gitu.
Berarti tokoh utamanya adalah?
Tokoh utamanya Alina Starkov, dia adalah seorang pemanggil matahari.
Summoner.
Iya, summoner. Sun summoner.
Kalau tahu, Riz?
Tahu kan udah diceritain Reg.
Keren riset mendalam.
Kagak.
Jadi mungkin sebelum gua masuk ke inti ceritanya ya, gua sedikit memperkenalkan dulu tentang Grishaverse ini, walaupun udah sempat dikenalin di Six of Crones, tapi buat Grishaverse ini tuh
petanya beda ya?
Sama sebenarnya petanya sama, cuman
tetap politik deh.
Petanya itu sama. Nah, jadi kalau di lu baca beli buku Shadowbone yang di KPG, dia tuh ada peta gambaran dari kotanya si Grishaverse ini. Ini ada Ravka, ada Oskervo, ada Novokribix. Nah, ini gua ngasih gambaran dulu ya. Jadi di Grishaverse ini tuh Grisha itu seperti penyihir gitu, Bre. Tapi kalau di sini tuh, di sini pun ditegaskan ya bahwa Grisha itu bukan penyihir, tapi penggambarannya tuh di apa, orang masyarakat umum, masyarakat-masyarakat yang gak punya kekuatan melihat Grisha itu sebagai penyihir. Nah, kalau padahal sebenarnya di sini si Sangkelam itu ngejelasin bahwa Grisha itu bukan penyihir, Grisha itu dia tuh memanipulasi alam gitu. Jadi mereka tuh jadi ada tiga jenis Grisha ya, ada corporal ki, ethereal ki, sama material ki. Corporal Key ini tuh dia
ini udah pernah dibahas di sisi.
Nah, Corporal Key itu dia yang punya kekuatan kayak denyut jantung, dia mengontrol denyut jantung dan maut gitu.
Nina ya.
Nah, kalau di Six of Crones si Nina nih Corporal Key. Dia ada dua jenis, ada pengoyak jantung sama penyembuh. Terus yang kedua tuh ada Ethereal Key, dia ordo pemanggil, summoners gitu. Dia tuh ada pemanggil angin, pemanggil api, pemanggil air. Dan yang agak aneh dan agak unik ini, si Sangkelam itu dia tuh pemanggil ini, cuy. Dia tuh pemanggil gelombang, penguat gelombang. Tapi dia bisa manggil bayangan kegelapan gitu. Manggil kegelapan. Nah, terus yang unik satu lagi tuh si ini, si Alina ini dia pemanggil matahari. Nah, terus ada material ki, dia tuh ordo fabrikator. Nah, dia tuh kayak alkemisnya gitu, Bre. Dia tuh jadi bisa ngerubah besi, bisa manipulasi besi, materi gitu. Gitu. Itu sedikit gambar aja. Kalau di Six of Crones tuh material key tuh si ini, Jasper. Jasper material key.
Nah, kita mulai dari yang paling menarik gak? Kan lu udah nonton di Netflix nih. Lu udah tahu nih di buku, udah ngerasain tuh dua-duanya tuh. Di buku dan di visualnya di lewat Netflix. Menurut lu ada ini gak? Ada yang bisa lu bagikan gak tuh?
Kalau misalnya, ini kalau misalnya pendengar udah pada nonton Netflixnya juga. Gua sih menyarankan lu harus baca bukunya juga. Karena serius, Netflixnya keren banget. tapi bukunya juga keren. Karena apa? Karena beda banget, cuy. Gue nggak ngerti ya, ini mungkin strategi Like Bardugo sama produser ini ya, produser filmnya ya, seriesnya di Netflix. Jadi biar orang tuh tetap baca bukunya tapi nonton juga filmnya. Jadi si film sama si buku itu benar-benar beda, nggak benar-benar beda sih, tapi beda gitu, ada perbedaannya. Kalau di buku ini Shadow and Bone itu ya udah nyeritain Alina aja, benar-benar nyeritain cerita saat Alina seorang Sun Summoners ditemukan kekuatannya muncul, terus dijadikan sebagai apa kunci untuk menghancurkan selubung bayang, terus udah selesai gitu, nyampe ngalahin si sang kelam itu. Tapi kalau di Netflixnya itu muncul sosok cerita dari Six of Crows. Jadi ada si Jasper, ada si Ine, ada si siapa gue lupa sih, tangan kotor.
Itu siapa sih namanya?
Castbreaker, ada si Castbreaker, ada Nina juga, ada tokoh-tokoh dari Six of Crown yang seharusnya tuh nggak masuk di cerita Shadow and Bone.
Pertanyaan yang lebih penting, Des, lu nonton Netflix di mana gak?
Download. Ya okay, gimana nanti, ya, kan, gua
tadi lu cerita.
Gua kaum ya? Disney Plus boy.
Berarti ada banyak ini gak, perbedaan ngambil sudut pandangnya kali ya?
Bukan sudut pandang aja sih, Ham. Jadi kalau di Netflix-nya itu, kalau misalnya di Netflix gimana ya ceritanya? Jadi di Six of Crown itu ada cerita flashback-nya. Flashback kayak gimana sih si Nina ini ketemu sama cowok Verda. Terus gimana sih cerita si Castbreaker zaman dulunya. Nah, di Shadow and Bone di Netflix-nya ini, cerita flashback-nya itu dimasukin ke Netflix-nya. Netflix Shadow and Bone. Gak tahu ya, mungkin ini maksud dari si produser seriesnya tuh mungkin kayaknya pengen munculin dua cerita ini sekaligus. Jadi nanti kayaknya setelah selesai di Shadow and Bone, dia bakal langsung ngegarap yang Six of Crows-nya. Sama Crow Kingdom kan kalau itu. Gitu.
Tanya umum lah, cerita tentang apa sih Shadow and Bone ini?
Pengantar dulu lah. Tadi kan udah buat yang udah baca nih.
Kalau yang belum baca nih, Shadow and Bone ini tuh nyeritain tadi kan udah sedikit diulas ya tentang Grisha First. Bagaimana perang, bagaimana sosok Grisha, seorang yang dianggap penyihir di dunia oleh masyarakat-masyarakat yang tidak mempunyai kekuatan, dia tuh dianggap penyihir. Nah, orang-orang masyarakat-masyarakat yang enggak punya kekuatan ini, dia kan di berbagi wilayah ya. Nah, itu tuh perang gitu. Memerangi Grisha ini.
Usir dia dari kampung sini.
Kayak pernah dengar tuh ceritanya.
Kayak di daerah depannya D. Belakangnya K.
Nah,
Denmark.
Nah, jadi ya si Shadow and Bone itu gitu. Si Grisha-nya itu perang tetap ya, inti dari konfliknya itu perang kerajaan sebenarnya. Tetap perang kerajaan antara kalau si Grisha ini tuh kampung halamannya namanya Ravka. Ravka. Jadi ada, walaupun dipisah, jadi antara Ravka Timur dan Ravka Barat itu dipisahin sama satu bencana gitu. Namanya itu selubung hitam, selubung bayang. Nah, pemisahnya itu tuh itu yang jadi masalah utama sebenarnya di dalam cerita Shadow and Bone ya. Si selubung bayang ini. Cuman bumbu-bumbu lainnya itu adalah perang antar kerajaannya itu. Salah satunya perang antara Verda sama si Ravka ini. Jadi musuh utama Grisha itu yaitu si apa? Aduh, gue lupa, di Six of Crows muncul tuh, tapi di Shadow and Bone gak muncul ya istilah itu. Tapi itu pasukan-pasukan khusus Verda gitu.
Berarti kalau gue pengen tahu cerita ini gak, lu lebih menyarankan gue baca dulu apa nonton dulu?
Kalau gue sih menyarankan baca dulu sih, karena sayang banget ketika lu nonton dulu tuh ya lu imajinasi lu tuh hancur gitu, ekspektasi lu tuh.
Kata lu bagus.
Enggak bagus, cuman filmnya tuh bagus. Cuman kata gue itu kayak dia tuh ngerubah bayangan lu tentang imajinasi lu tentang tokoh-tokoh di Shadow and Bone. Kayak kalau di sini tuh sebenarnya Sumpah gue kecewa sama beberapa tokoh sih, karena di Shadow and Bone ini ada yang digambarin tuh cakep banget. Nah si G-nya itu digambarkan sebagai sosok yang sangat cantik lah. Sedangkan tokoh utamanya itu si Alina itu gak cakep-cakep banget. Nah kenyataannya, anjing, Alina yang cakep banget. Tokoh utama di seriesnya itu Alinanya kecakepan menurut gue.
Selalu lah, protagonis selalu cantik.
Nah, tapi si G-nya itu ya biasa aja gitu. Walaupun ya itu cuman ini ya, penggambaran ini aja ya, tokoh ya. Tapi kalau di ceritanya pun ada beberapa yang dipotong, jadi sayang aja kalau lu nggak baca novelnya dulu.
Oh, menghilangkan beberapa detail di buku.
Menghilangkan beberapa detail.
Tapi kalau nonton doang nggak apa-apa
sebenarnya, karena udah selesai. karena penggambaran apa ceritanya pun udah selesai, tapi ya lu nggak bakal dapet detailnya.
Tapi kan kita podcast mari pada baca.
Iya, lu gimana? Bukan mari pada nonton.
Baca.
Tapi sebenarnya detailnya tuh dapat banget ketika lu baca Shadow and Bone, serius. Karena pas gue nonton, karena beda kayak ini ya, beda kayak Game of Thrones ya. Kalau Game of Thrones kan kalau lu baca bukunya sama nonton filmnya itu sama aja ya.
Enggak sih.
Sama enggak. Aja. Emang lu baca?
Kata orang-orang yang katanya banyak yang ceritanya juga beda.
Ya kurang, ya ada lah. Tapi kalau lu baca yang pertama, sumpah itu sama banget. Sama banget, tapi kalau Shadow and Bone ini benar-benar banyak yang dihilangin. Jadi harus baca sih bukunya. Gitu.
Tadi Alina kan si pemanggil itu ya?
Manggil matahari.
Dia itu kenapa ketemu sama si Mal? Si Mal itu tuh dia sama-sama Grisha apa bukan?
Bukan. Jadi si Mal itu tuh ini bre. Mal itu tuh dia tuh teman kecilnya Alina. Jadi si Alina sama Mal itu anak yatim ceritanya. Dia yatim piatu. Terus meninggal karena perang lah keluarganya tuh. Dia tuh yatim piatu, tinggal di tempat itulah, tempat namanya tuh ada Anakuya, dia tuh si Anakuya ini tuh pengasuhnya, panti asuhan gitu
lah. Dia suka hipnotis orang pakai tisu kan?
Itu ya kuya.
skip.
Dia tinggal di tempat panti asuhan gitu, terus ya udah gitu, dia teman kecilnya ketemu, jadi kayak cinta pertamanya si Alina juga sebenarnya.
Oh, si Mal itu cowok?
Cowok. Nama panjangnya tuh Jack Asmal.
Wur. Relevan sih, dikit lagi kita bayar zakat. Walaupun mereka nggak bayar.
Tapi seru banget cuy. Jadi yang menurut gue seru dari Grisha Verse ini tuh karena Like Bardugo itu berhasil menggambarkan sebuah dunia baru gitu. Dia menciptakan budaya, menciptakan sistem dalam dunianya itu, menciptakan jenis-jenis masyarakat, spesies. Bahkan sampai ke hewan-hewan baru gitu.
Tapi ya, setiap penulis kan selalu punya sisipan pesan-pesan di dalam universe ya. Menurut lo yang disisipkan sama si Like Bardugo ini apa?
Jangan menyerah.
Lu bener dong.
Kan ada konteks dalam politik juga nih di GOT.
Lu jangan bercanda dong.
Kalau ini nih. Nih lu baca dong nih, semesta sihir terbaik setelah Harry Potter coba.
Iya.
Masalah jangan
bener. Tapi bener loh, emang ini ada pesan jangan menyerahnya loh.
Soalnya semua sih, juga ada pesan jangan menyerah.
Tapi kalau gue sih jujur ya, gue baca buku ini tuh enggak berat. Enggak melihat bukan gue enggak apa ya? Gue emang enggak nangkep pesan-pesan sosial. Mungkin ada ya, mungkin teman-teman yang lain kalau baca buku ini mungkin mereka ada yang nangkep pesan sosial yang ingin disampaikan. Tapi kalau gue jujur, gue baca ini ya pure benar-benar baca fiksi gitu. Gue nyari fun di kayak sihirnya, masuk ke dunia barunya. Kalaupun misalnya ada pesan-pesan lainnya, menurut gue ya itu pesan-pesan yang lebih ke secara psikologis gitu kayak tadi.
Motivasi.
Lebih ke motivasi bagaimana sosok seorang Alina yang dia tuh dari orang yang biasa, anak yatim, terus muncul tahu-tahu punya kekuatan gitu, kekuatan Sun Summoners, yang dimana dia tuh awalnya pun nggak mengakui gitu, ini bukan kekuatan gue nggak tahu sama sekali gitu, gue nggak tahu, bahkan gue nggak pernah sadar punya kekuatan ini gitu, terus akhirnya ditangkap, dibawa ke kerajaan, dijadiin dan dikasih tahu bahwa lu tuh adalah kunci dari masa depan dunia gitu.
Asik.
Karena ternyata, dan ini yang gua suka tuh di sini, Bre. Ternyata dia tuh punya punya satu mistis, eh bukan mistis apa ya, punya mitologi gitu lah, istilahnya kayak mitologi gitu. Jadi Sun Summoner itu satu sosok ini apa kayak apa namanya, sosok pembawa pembawa berkah apa namanya, ya yeah, sosok sosok Tuhan gitu, dewa Mesias. Gitu, nah Mesias gitu, Mesias gitu. Dia tuh ya itu datang ke so, jadi ketika muncul Sun Summoner di dunia, dia tuh mulai banyak diburu juga sama negara-negara lain
karena dia itu kunci,
ah kunci dari apa kekuatan Grisha itu juga. Jadi melihat Sun Summoner sebagai ancaman, negara lain melihatnya sebagai ancaman, tapi orang-orang Ravka melihat Sun Summoner ini sebagai Tuhan, dewa baru. Makanya ketika muncul muncul di masyarakat isu-isu tentang Sun Summoner udah bangkit, ada yang bikin altar penyembahan, terus masuk ke dalam gereja-gereja gitu, didoakan kayak semoga semoga Alina Starkov panjang umur. Anjir, gila dah pokoknya.
Bikin agama baru ya.
Iya, enggak agama baru sih, lebih ke masuk-masuk ke dalam daftar Tuhan baru. Dewa, salah satu dewa yang masuk pemujaan gitu.
Berhala.
Iya,
tapi de waktu Alina belum punya kekuatan tuh Sun Summoner tuh kayak mitos ya.
Iya kayak mitos.
Kayak Pegasus.
Kayak babi ngepe.
Kayak janji-janji politisi.
Bahkan ada lagi sebenarnya ini mungkin sedikit gue ngejelasin soal ini ya. Apa maksud dari covernya nih? Ini kan covernya rusa ya.
Gak ditanya loh.
Iya, tadi gue mau nanya lo kenapa nah. Shadow and Bone bonya itu apa? Kan nah. Shadow-nya kan tadi ada.
To the bone.
Nah. Pamungkas set. Nah, ini apa si ini tuh rusa itu rusa kijang ya. Pokoknya binatang ini si rusa. Ini tuh namanya Morozova. Oh. Morozova ini salah satu binatang mistis di Grisha First. Dia tuh binatang yang sama kayak Sun Summoner, cuman cerita doang awalnya. Dan orang-orang tuh ngelihat itu ya udah cuman cerita doang, tapi pada saat si siapa si Sang Kelam ini bertemu sama Sun Summoner, setelah itu dia langsung meyakini bahwa berarti Morozova tuh ada gitu. Akhirnya dia nyari Morozova itu, dan Morozova ini tuh kayak satu set gitu ketika ada Sun Summoner, pasangannya adalah Morozova. Jadi kayak jadi ada istilah penguat ini, penguat buat jadi kekuatan kekuatan biar kekuatan lu tuh besar gitu, lebih besar lagi. Lu butuh ini apa? Butuh kayak penguat, dan penguatnya itu diambil dari binatang-binatang. Ada yang dari serigala, ada yang dari mana. Nah, si Sun Summoner itu penguatnya itu ya ini si Morozova ini.
Tulangnya?
Tulangnya itu tanduknya sebenarnya, tanduk. Oh. Tanduk dari Morozova. Gitu.
Shadow. Diminum.
Enggak lah. Jadi ini sebenarnya mungkin ya sedikit spoiler ya. Jadi si Morozova ini tuh diburu sama si Sang Kelam ini, tujuannya itu biar si Alina itu jadi lebih kuat. Tapi iya, biar si Alina, si Sun Summoner-nya itu lebih kuat. Tapi kekuatan Morozova itu katanya kalau di novel ini tuh cuman bisa jadi kekuatan dari orang yang membunuhnya. Makanya kenapa si Sang Kelam itu ngebunuh si Morozova itu, jadi
biar kekuatannya
si Alina itu bisa dikendaliin sama Morozova.
Kayak titan ya, harus dimakan ya.
Nah, ya, gitu. Shifter. Tapi tapi ternyata kenyataannya si ada yang lebih kuat daripada membunuh gitu. Daripada lu harus membunuh binatangnya, ternyata ada yang lebih kuat, yaitu ketika binatang itu mempercayai lu gitu. Nah, si Morozova ini ternyata kan udah ketemu sama Alina dulu nih sebelum dibunuh sama si Sang Kelam. Nah, ternyata si kekuatannya itu sebenarnya udah dikasihin ke si Alina sebelum dibunuh sama si Sang Kelam itu. Gitu.
Tapi endingnya Sang Kelam mati enggak?
Endingnya kalau lu nonton di Netflix-nya, endingnya tuh enggak mati. Kalau lu baca novelnya belum dikasih tahu mati atau enggaknya.
Berarti belum ada jawabannya.
Belum ada jawabannya. Kalau di Shadow and Bone.
Dan tapi di buku selanjutnya ada enggak?
Gua belum baca. Jangan coba-coba.
Berarti ini
ini kejar tayang soalnya, boy.
Serisnya lanjut lagi kapan enggak?
Hah?
Serisnya lanjut lagi.
Kenapa nanya gua? Tanya pemilik Netflix. kayaknya seharusnya nggak, belum ada kabar lagi ya, orang baru muncul kemarin.
Bulan kemarin.
Tapi itu isunya tuh udah lama tau seriesnya.
Apa nih gak yang biasa jadi perdebatan-perdebatan fans dari buku ini nih?
Kalau gue sih mungkin gak tahu ya. Perdebatannya apa ya? Gue juga bukan ngikutin soal perdebatan fans clubnya ya. Tapi kalau gue sih, gue jujur banyak yang beberapa hal yang mungkin pengen gue ketahui ya.
Coba tuh.
Lebih ke asal usulnya ya. Si Alina, karena kan kalau di sini kan
yang belum, tadi Alina kagak tahu ya.
Nah, belum jelas tentang asal usul terkait ini orang tuanya. Walaupun sebenarnya Alina tuh tahu deh kekuatannya sebenarnya. Tahu, cuman dia tuh
makan buah gomu-gomu.
Sejenis gitu. Soalnya sejenis gitu, sejenis. Jadi
ditanam QB.
Secara psiko ini jadi flashbacknya Alina tuh dia kan belajar dulu di kerajaan kecil. Di istana kecil dia tuh belajar sama si Bahra. Bahra ini tuh guru besar di istana kecil lah yang ngajarin Grisha. Nah, dia tuh enggak bisa ngeluarin kekuatannya. Jadi kekuatannya itu muncul secara emosional ketika dia marah, terus ketika dikasih penguat sama si Sang Kelam. Tapi ketika dia nyoba ngeluarin kekuatannya sendiri, dia tuh enggak bisa. Ternyata ketika dekat-dekat di ini mau konflik, ternyata ini muncul cerita masa lalunya. Ternyata ada alasan kenapa si Alina ini nggak bisa munculin kekuatannya. Alasannya itu karena si Alina ini menekan kekuatannya, bre. Jadi secara psikologis tuh si Alina tuh Alina kecil, ketika dia kecil tuh dia kayak menanamkan keyakinan bahwa kekuatan lu tuh nggak boleh nyampe ketahuan orang. Karena kalau ketahuan lu bakal pisah sama Mal. Karena si Mal ini tuh ya, karena kalau Grisha itu kan di tes ya, ada tes Grisha gitu.
Dapat Grimoire enggak?
Kagak dong. Nah, itu ini ya, Black Clover. Di tes.
Iya. Ya.
Bukan wibu, bukan wibu. Jadi ketika kecil tuh dia di tes kira-kira lu tuh Grisha enggak, punya kekuatan Grisha enggak. Anak kecil yang punya kekuatan Grisha tuh bakal dipisahin, dibawa ke istana kecil buat belajar dan dijadiin prajurit kedua. Jadi ada istilah prajurit kedua, ada istilah prajurit pertama. Prajurit kedua tuh Grisha, prajurit pertama itu rakyat-rakyat biasa lah yang gak punya kekuatan gitu. Nah, ntar dia tuh si Alina tuh takut dipisahin. Kalau misalnya dia Grisha, dia pasti bakal dibawa ke istana kecil dong dan bisa sama Mal gitu.
Soalnya Malnya
warga biasa.
Menurut lu gak? Kan lu udah nonton nih. Yang paling epic yang mana? Yang lu pengen buat jadiin story IG.
Yang paling epic sebenarnya, yang paling gua nanti ya ketika gua baca novelnya, yang paling gua nanti itu ini, cuy. Pesta di istana kecil. Sebenarnya yang paling gua nanti itu episode itu, tapi pas gua nonton anjing gak dapet.
Jadi lu itu ya, nanti pendengar absen di komentar ya.
Nah, istana. Jadi pesta di istana kecil itu sedikit gambaran. Jadi pestanya itu ini, dia tuh memamerkan kekuatan-kekuatan Grisha ke raja dan tamu-tamu bangsawan. Jadi tamu-tamu bangsawan tuh dikumpulin di istana kecil sama si rajanya juga. Terus kayak pertunjukan sihir gitulah. Pertunjukan sihir bikin-bikin kayak seni gitulah dari sihirnya. Kalau di
kayak pasar malam ya.
Nah, kayak pasar malam, kalau di novelnya itu digambarin si Alina ini tuh munculin kayak pelangi gitu, bre. Jadi kayak ngegabungin semua kekuatan Grisha, pemanggil tuh ngeluarin kekuatannya, terus di akhirnya tuh si Alina ngeluarin cahaya terus ngebentuk pelangi gitu. Keren dah pokoknya kalau penggambaran di novelnya tuh. Tapi pas di Netflixnya sangat tidak sesuai dan tidak sesuai ekspektasi gua.
Biasa aja jadi.
Biasa aja banget. Gitu.
Kurang mewah berarti ya.
Kurang mewah.
Dan grande.
Lu apa ya? Sumpah lu bakal nemuin kisah asmaranya juga, cuy. Bahkan menurut gua sih kalau di Netflix-nya tuh kan kelihatan banget ya. Kelihatan banget mana yang jahat, mana yang baik. Kelihatan banget kalau si Sang Kelam ini tuh jahat. Tapi kalau di novelnya tuh enggak kelihatan. Ya di novelnya itu lu bakal nemuin kisah asmara antara si Sang Kelam sama Alina. Terus si Alina, suka si Alina sama si Mal, si Mal. Oh, jadi si Alina ini suka si Mal. Tapi
Malnya karena... suka sama si Sangkelam.
Kagak dong. Si Mal ini tuh sebenarnya suka juga sama si Alina, tapi karena ada batasan lah, dia ngerasa sebenarnya ini tuh cuma cinta persahabatan, tapi enggak sebenarnya. Nah, jadi si Alina itu akhirnya tuh sebenarnya jatuh cinta juga sama si Sangkelam. Bahkan gue pas di halaman itu ya, gue malah mikirnya tuh anjing sih, mending si Alina ini sama si Sangkelam aja udah cocok banget, gue mikir gitu kan, udah pas banget gitu. Jadi gue nggak ketebak gitu ini kalau si Sangkelam itu punya niat jahat. Tapi kalau di networknya tuh ketebak banget.
Emang semua cerita pasti ada cintanya sih, karena menurut Eric Fromm.
Nanti kan di episode selanjutnya ya.
Sumber kecemasan eksistensial manusia adalah tentang cinta.
Nanti kan di episode selanjutnya bahas
Eric Fromm. Okay. Ada lagi nggak Des? Gue udah nanyanya.
Apa ya, ada itu nggak yang konspirasi-konspirasi misalnya nih Sangkelam nih dulunya tuh orang baik cuma dia disakiti gitu nggak?
Joker.
Iya deh, biasanya kan ada yang konspirasi-konspirasi gitu, kenapa sih Sangkelam menjadi jahat, kenapa kok jadi, ada nir apa?
Nir laba.
Bukan yang
nir bayang.
Iya, nir bayang itu, kenapa ada nir bayang
selubung
gitu?
Selubung bayang.
Iya, ada selubung bayangnya.
Jadi,
itu.
Jadi, nah ini sebenarnya ini ya apa salah satu ceritanya juga ya. Jadi Sangkelam itu awalnya itu titel. Sangkelam itu diketahui sama orang tuh cuman titel. Titel di kerajaan sebagai pemimpin Grisha. Nah, tapi kenyataannya sebenarnya Sangkelam itu cuman satu.
Gimana?
Jadi ya jadi Sangkelam itu awalnya kan cuman titel ya. Jadi jadi berganti.
Oh, jadi siapa yang jadi pemimpin Grisha di kerajaan itu dia jadi Sangkelam.
Jadi sosok Sangkelam gitu. Punya kekuatan. Ya emang punya kekuatan bayangan itu. Nah, tapi ternyata Sangkelam itu cuma satu gitu. Jadi di awalnya tuh ketika lu baca tuh, oh si Sangkelam yang sekarang nih yang digambarin di sini, kalau di Netflix-nya tuh muncul tuh namanya. Kalau di sini kalau nggak salah nggak muncul deh namanya di novel tuh. Namanya Alexander gitu. Nah, si Sangkelam ini, ya lu tahu cuma Alexander. Alexander adalah Sangkelam saat ini. Sebelumnya tuh ada Sangkelam lainnya, dan yang membuat selubung bayang ini adalah Sangkelam pertama, namanya tuh siapa ya, aduh gue lupa dah, hitam ada hitamnya lah, pokoknya gue lupa aja namanya. Nah, tapi ternyata sebenarnya tuh itu si Sangkelam juga ya, si Sangkelam itu udah hidup abadi. Si Sangkelam itu hidup abadi, jadi yang bikin selubung bayang itu Sangkelam, terus yang dia si Sangkelam kan bilang ke Alina bahwa dia tuh butuh Alina tuh buat menghilangkan si selubung bayangnya itu ya. Padahal sebenarnya si Sangkelam itu yang bikin gitu. Dari sejak awal Sangkelam yang bikin, dan tujuannya tuh sebenarnya bukan untuk apa-apa, tapi untuk menguasai dunia. Dan nanti lengkapnya lu bisa nonton Netflixnya, bisa baca bukunya
dan beli di toko buku. Banyak tersedia.
Tapi itu enggak, si Sangkelam nungguin Alina lahir enggak?
Iya, enggak. Sangkelam tuh bukan peramal ya, jadi dia nggak tahu bahwa San Summoner ini tuh bener-bener ada gitu. Dia cuma punya keyakinan bahwa San Summoner ini bakal ada gitu, cuma kayak gitu doang. Tapi dia nggak tahu apakah ini ada beneran ada atau enggak. Dan dia juga nggak tahu bahwa Alina yang bakal jadi San Summoner. Jadi kalau nungguin Sangkelam ya nungguin gitu, nungguin sosok San Summoner ini, tapi bukan nungguin Alina.
Terus Sangkelam gak tahu kan, Lek Bardugo tahu ya.
Tapi serius sih kalau menurut gue,
tuh kalau Murakami gak tahu tuh.
Gak tahu. Nah,
menurut gue dunia, apa ya, gue sangat larut sih dalam novel ini. Benar-benar kayak seolah-olah masuk ke dalam Grisha verse ini sendiri. Bahkan gue gak mau cepet-cepet menghabiskan buku ini, saking takut sosok Alina ini menghilang gitu. Cerita tentang Alina dan
ya kan ada Grisha di buku selanjutnya enggak?
Iya, tapi kan selalu gue baca semuanya kelar gitu.
Lu enggak baca cepet-cepet tamat ya?
Iya.
Tamatin dong.
Nah. Ya, terakhir enggak usah ditanya, lu tau lah perannya.
Kagak ada yang
tanya dong, gimana sih lu?
Ada yang ketinggalan enggak? Ada yang pengen lu bahas?
Enggak ada sih, mungkin gue lebih ke ini kali ya, lebih merekomendasikan buat teman-teman yang udah baca seriesnya. Harus banget kudu baca novelnya. Kenapa? Karena nggak cukup dengan nonton seriesnya aja, karena di situ tuh nggak lengkap gitu, kurang detail. Lu bakal tahu lebih detailnya lagi, karena banyak banget cuy yang seharusnya tuh kayak gini, tapi di seriesnya tuh beda jauh anjir, bener-bener beda banget.
Teh di series, di seriesnya itu enggak? Alina ngupil enggak? Teh di buku ini ngupil gitu. Gitu dong kayak.
Yang hal-hal detail yang enggak ada.
Kagak ini. Tapi genyanya cakep aja yang di buku ini sumpah.
Iya. Ya, terakhir enggak kenapa kita harus baca buku ini dan berapa ratingnya?
Kenapa kita harus baca buku ini kalau lu butuh dunia baru selain dunia rutinitas lu saat ini? Gua saranin lu baca buku ini karena lu bakal masuk ke dunia Grisha. Lu bakal ketemu sama Morozova, bakal ketemu sama Sangkelam, bakal ketemu sama Grisha, Genya, terus ya ketemu dengan dunia-dunia Grisha lainnya lah. Bakal masuk ke Katerdam, masuk ke Verda yang sangat dingin, masuk ke Ravka, istana kecil dan lain sebagainya. Dan lu bakal larut di dalamnya. Untuk ratingnya, ratingnya gua kasih rating 8,5.
Tinggian ini apa yang sebelumnya lu bahas tuh?
Lupa. Tapi dua-duanya sama sih, sama-sama kerennya. Tapi ini cuy, menurut gua bedanya kerennya Lake Bardugo ini ya. Karena di Shadow and Bone ini penuh dengan sihir. Di Six of Crown ini sihirnya dikit. Dia penuh dengan aksi manusia, ya benar-benar manusiawi kayak ninja. Si Ines ini kan seolah-olah ninja ya, walaupun dipanggilnya siluman. Terus ada Castbreaker, seorang gangster, perang gangster. Jadi di Six of Crown ini sangat manusiawi, tapi di Grishaverse ini sangat Grishawiawi.
Nawi deh.
Grishawiawi.
Grishawiawi dan ajakan nih dari Rega buat baca dan beli buku ini. Dan nonton juga di Netflix. Yang asli, jangan bajakan, jangan Telegram.
Ya lu kakak Telegram ya.
Terima kasih sudah mendengarkan dari awal, pertengahan, akhir. Hairul Kalam.
Hairul Kalam.
Kita tutup episode kali ini.
Selamat membaca.
Selamat mendengarkan, jangan lupa follow Instagram @maripadabaca.
Terima kasih.
Dadah.